prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu pořadu Tiché zbraně. V minulém pořadu jsem se věnoval tajné historii DARPA, která se podílí na vývoji programů na ovládání lidí. Když jsem postupně pátral, narazil jsem na zajímavé dokumenty, které toto schéma a koncepty doplňují. Tyto projekty spadají do širšího zaměření, které se souhrnně nazývá Tiché zbraně. Chtěl bych proto v tomto volném pokračování navázat na tyto programy a některé z nich rozvést. Je ale třeba vstřebat základní vědomosti, abychom dokázali intelektově obsáhnout některé technické aspekty. V úvodních kapitolách se proto seznámíme s tímto základem. Pak budeme pokračovat dokumentem, který byl přijatý na prvním zasedání skupiny Bilderberg v roce 1954, který jakoby předpovídal současný stav. Závěr pak bude patřit tichým zbraním dneška. Co musíme vědět? První krok. Lidé, stejně jako všechny živé bytosti, jsou bioelektrické bytosti. Lékaři nás například posílají na EEG, který měří elektrickou aktivitu mozku, nebo na EKG, který zaznamenává elektrické signály v srdci. Každý orgán a systém v těle funguje na elektřinu. Lidské elektrické systémy jsou samozřejmě mnohem slabší než ty, které produkují elektrárenské společnosti nebo bezdrátové a telekomunikační sítě. Všechno, v čem proudí elektřina, vytváří elektrická a magnetická pole, EMP, o kterých je známo, že jsou pro člověka a všechny živé tvory škodlivá. To se nazývá elektromagnetické pole o extrémně nízké nebo síťové frekvenci 60 Hz. Existují dvě formy radiofrekvenčního elektromagnetického záření. Za A tepelné, které zahřívá kůži a tělo ho může vnímat. Za B netepelné, které kůži nezahřívá a tělo ho nemůže vnímat ani rozpoznat. Dnešní bezdrátové radiofrekvenční výrobky, například mobilní telefony, bezdrátové telefony, věže mobilních telefonů, dětské chůvičky, routery, Wi-Fi zařízení, Bluetooth, chytré měřiče, tablety a notebooky, stolní počítače, bezdrátové klávesnice a myši, televizní hry, dálkové ovladače, domácí bezpečnostní systémy, otvírače garážových vrat, GPS a další satelity a tak dál, vyzařují tzv. Pulzní netepelné radiofrekvenční záření. Vědci tvrdí, že toto pulzní záření je pro člověka ještě škodlivější než nepulzní. Co musíme vědět? Druhý krok. Abychom porozuměli širokému spektru problematiky, musíme také pochopit historii korupce a chamtivosti americké armády. Americká armáda vždycky byla paranoidní, pokud jde o to, aby zůstala jedinou světovou supervelmocí. Je proto silně závislá na průmyslu, tedy elektrotechnice, komunikacích, elektrotechnice, aby si zajistila, že bude mít vždycky nejmodernější technologie. Od roku 1953 zastává stanovisko, že tepelné účinky má pouze mikrovlnné záření. Od roku 1966 západní armády uznávají pouze tepelné účinky. Z toho vyplývá, že žádné netepelné účinky neexistují. To je samozřejmě nesprávné. Na oplátku dostal průmysl zelenou k volnému využívání plného potenciálu extrémně lukrativních bezdrátových radiofrekvenčních výrobků, z nichž všechny vyzařují nebezpečné pulzní netepelné radiofrekvenční záření. Co musíme vědět? Třetí krok. Musíme také pochopit, co znamená elektrohypersenzitivita. Jde o zvýšenou citlivost člověka na některé typy elektromagnetického záření. Poprvé ji objevili němečtí vědci v roce 1932 a tehdy se jí říkalo mikrovlnná nemoc. Konzervativně se odhaduje, že 3 až 5% světové populace trpí touto zvýšenou citlivostí středně těžce a kolem 1% těžce. Přibližně v roce 2002 byla první světovou hodnostářkou, která přiznala, že trpí elektrohypersenzitivitou, doktorka Gro Harlem Brundtlandová. V té době byla generální ředitelkou Světové zdravotnické organizace WHO a bývalou trojnásobnou premiérkou Norska. Tyto tři kroky jsou jakousi vstupní branou do problematiky, kterou se v pořadu budu zabývat. Mnozí posluchači tohle všechno už samozřejmě znáte, ovšem, jak vždycky říkám, je dobré si v záplavě informací tyto věci neustále opakovat. Planeta Země a technologie. Přirozená a stálá frekvence planety Země, která pulzuje přesně na frekvenci 7,83 Hz po tisíce let, se nazývá Schumannova rezonance. To znamená, že všichni lidé mají rezonanční frekvenci 7,83 Hz. Ptáci a ryby se orientují podle magnetického pole Země. Jak jsem zdůraznil v úvodu, lidé a všechny živé bytosti jsou bioelektrické bytosti. Díky genialitě matky přírody je elektrický systém člověka v porovnání s elektrickými technologiemi vytvořenými člověkem velmi jemný a velmi slabý. Náš mozek funguje na frekvencích od 0 Hz do 100 Hz. To je důvod, proč lékaři posílají pacienty na EEG. Naše srdce pracuje na frekvenci 2 Hz. Jeho elektrická aktivita se měří pomocí EKG. Naše srdce je zdrojem elektromagnetismu, který je i na vzdálenost několika metrů detekovatelný moderními přístroji. Také náš nervový systém může vytvářet elektrické energetické vlny, které lze měřit přístroji. Naše tělo produkuje infračervené záření, které lze pomocí přístrojů pro noční vidění pozorovat na kilometry daleko. Lidské nervové impulzy jsou vlny elektrických impulzů. Každý z nás má své vlastní elektrické a magnetické pole. To si můžeme vyzkoušet velmi jednoduše, když se přiblížíme nebo položíme ruku na přenosné rádio naladěné na slabou rozhlasovou stanici. Stanice může být náhle mnohem hlasitější. Změny mozkových vln byly zaznamenané u rádiových a mikrovlnných vln o síle pouhé miliardtiny mikrovatu. O tom píše například doktor Robert O. Becker ve své knize The Body Electric na straně 313. Každá buňka v těle je navržená tak, aby se ve zdravém stavu pohybovala mezi 20 a 25 mV. Pokud se buňka poraní nebo je ve stavu opravy, tělo zvýší výkon až na 50 mV. To je nutné pro zvýšení cirkulace, přívod nových bílkovin a odstranění odpadu. Abychom si chronologicky seřadili jednotlivé etapy vývoje, sestavme si základní časovou osu během 20. století. 20. léta. Začíná rozhlasové vysílání v pásmu středních vln AM modulace. 30. léta. Elektřina se objevuje v městských domácnostech. Vzniká také radar a díky němu i první výskyt mikrovlnné nemoci v roce 1932. 50. léta. Začíná FM rádio a televize. 60. léta. Začíná se experimentovat se satelity, přes které je přenášená televize a obrazový materiál. 70. léta objevují se počítače. 80. léta začínají mobilní telefony první generace, 1G, samozřejmě analogové. 1991. Pokračují mobilní telefony druhé generace, 2G, které jsou už digitální. 1998. Následují mobilní telefony třetí generace, 3G, které jsou také digitální. 2000. Rozmáhají se bezdrátové technologie a kompaktní zářivky. 2008. Navazují mobilní telefony čtvrté generace, 4G, samozřejmě také digitální. 2019. Startuje pátá generace 5G a internet věcí. Jak víme, průmysl se snaží tuto neověřenou technologii milimetrových vln prosadit ve všech zemích. Nejen z pozemních vysílačů, ale i desítek tisíc družic na oběžné dráze. Člověk a elektřina. 50 Hz a 60 Hz. Lékaři nás posílají na EKG, což je vyšetření, které měří elektrickou aktivitu srdce. Při každém úderu srdce prochází srdcem elektrický impuls neboli vlna. Tato vlna způsobuje stlačování svalu a pumpování krve ze srdce. Mozek je elektrický orgán, složený z miliard neuronů, které vyzařují elektřinu, aby spolu mohli komunikovat. Souhrn tohoto elektrického potenciálu je vyzařovaný ve vzorcích, které se cyklicky střídají v různých rychlostech. Běžně se označují jako mozkové vlny. Lékaři nás posílají na EEG, což je test, který zjišťuje elektrickou aktivitu v mozku. Mozkové buňky komunikují prostřednictvím elektrických impulzů a jsou neustále aktivní, i když spíme. Existuje 5 typů frekvencí mozkových vln, které se pohybují od 0 do 100 Hz. Delta 0 až 4 Hz. Theta 4 až 8 Hz. Alfa 8 až 12 Hz. Beta 12 až 40 Hz. A nakonec gamma 40 až 100 Hz. Tyto frekvence indikují aktivitu našeho mozku. Soustředění, relaxaci nebo spánek. Velmi podrobně jsem se mozku věnoval v mém pořadu HARP podle vědců a dokumentů, proto to opět na tomto místě nebudu rozebírat. Elektřina je sice v každé moderní společnosti nepostradatelná, ale pro neinformovanou a nic netušící veřejnost může být také velmi nebezpečná. Když elektrický proud protéká vodičem, vytvářejí se kolem něj dvě neviditelná pole. Elektrické a magnetické pole, která jsou obě netepelná. To znamená, že tělo nemůže rozeznat ani vnímat žádné z těchto polí. To jsou dvě složky elektromagnetického pole. Vědci tvrdí, že obě pole mohou být pro člověka nebezpečná, ale magnetická pole jsou podle nich nebezpečnější. Všechny elektrické spotřebiče v domácnosti a jejím okolí vyzařují elektromagnetická pole. Některé z nich, například fény, mixéry, ostřiče nožů, holící strojky a tak dál, produkují nebezpečně vysoké úrovně magnetického pole, ale jen po relativně krátkou dobu. Stejně tak elektrické nářadí, stroje a podobně. Žádné z těchto zařízení není zapnuté trvale. A proto se při určování okolní nebo normální úrovně magnetického pole neberou v úvahu. Elektrická a přenosová vedení, rozvodny, transformátory a podobně, produkují mnohem silnější elektromagnetické pole. Tato pole mohou v závislosti na napětí sahat až do vzdálenosti 300 metrů a dál. Z toho všeho pak snáze i chápeme dnešní korupci. Výrobci elektrické energie se spoléhají na zdravotní regulační orgány, které stanovují bezpečné limity expozice. Tyto limity jsou nebezpečně vysoké, ale umožňují výrobcům legálně stavět svá elektrická vedení, rozvodny, transformátory a tak dál v nebezpečné blízkosti škol, obytných oblastí, nemocnic a podobně. Elektrárenské společnosti tak ušetří miliardy dolarů na nákladech na nemovitosti, které by jinak museli vynaložit na nákup dalších pozemků, které by potřebovaly k vybudování a postavení své infrastruktury v bezpečné vzdálenosti od veřejnosti. Magnetická pole se měří v jednotkách zvaných Gauss na přístrojích známých jako Gaussmetry. Neprůmysloví vědci celosvětově tvrdí, že bezpečná okolní normální úroveň magnetického pole v domácnosti, škole, na pracovišti a tak dále by neměla překročit 1/1000 Gaussova čísla. Naproti tomu organizace jako WHO tvrdí, že veřejnost může být vystavená působení 2000 mg. Tato hladina se ovšem díky četnému množství přístrojů v naší domácnosti nebo na pracovišti násobně zvyšuje. Posloucháte pořad Tiché zbraně. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a potom pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech.
Do you fear this man's invention that they call atomic power? Are we all in great confusion? Do we know the time or hour? When a terrible explosion may rain down upon our land, leaving horrible destruction, blotting out the works of man. Are you ready?
Are you ready for that great atomic power? Will you rise and meet your savior in the end? Will you shout or will you cry when the fire rains from on high? Are you ready for that great atomic power?
One way to escape it, be prepared to meet the Lord. Give your heart and soul to Jesus, He will be your shielding sword. He will surely stand beside you, and you'll never taste of death. For your soul will fly to safety and eternal peace and rest. Are you
ready for that great atomic power? Will you rise and meet your Savior in the air? Will you shout or will you cry when the fire rains from on high? Are you ready for that great atomic power?
There's an army who can conquer all the enemy's great band. It's a regiment of Christians guided by the Savior's hand. When the mushroom of destruction falls in all its fury great, God will surely save His children from that awful, awful fate. Are you
ready for that great atomic power? Will you rise and meet your Savior in the air? Will you shout or will you cry when the fire rains from on high? Are you ready for the great atomic power?
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Tiché zbraně. Netermální záření, elektrosmog. Netermální záření je neviditelné, tiché, bez zápachu a chuti. Je ale nebezpečné pro člověka a všechny formy života. Vědci mu říkají elektrosmog, který je dnes tak hustý, že ho lze detekovat z vesmíru. V průmyslových zemích vzniká netepelný elektrosmog dvěma způsoby. Za A elektřinou o frekvenci 50-60 Hz, která při průchodu proudu vyzařuje jak elektrické, tak magnetické pole. Například z nadzemního elektrického vedení, elektrických rozvoden, transformátorů, inteligentních elektroměrů, elektřiny v domácnostech, elektrických spotřebičů, elektrického nářadí a strojů, elektrických vozidel a všeho, v čem proudí elektřina. Za B rádiovými a mikrovlnými bezdrátovými zařízeními. Všechna tato zařízení produkují nebezpečné, pulzní, netepelné, elektromagnetické záření. Například mobilní telefony, bezdrátové telefony, věže mobilních telefonů, inteligentní měřiče a přístroje, věže rozhlasového nebo televizního vysílání, námořní a letecké rádiové vysílače, Všechny radary, mikrovlnné trouby, počítače, dětské chůvičky, Wi-Fi routery, zařízení Bluetooth, Wi-Fi hotspoty, celé onkologické kliniky, nemocnice, domovy důchodců, školy, knihovny, letoviska a stále častěji chytrá města, smart cities, ke kterým se ještě dostanu. Dále veřejné autobusy, trajekty, vlaky, letadla, výletní lodě, vojenské, vědecké a komerční satelity, včetně GPS a doslova desítky tisíc satelitů 5G, které schválila ke spuštění americká Federální komise pro komunikaci. Dále RFID, jednotky dálkového ovládání, domácí bezpečnostní systémy, pagery, některé kopírky, detektory pohybu, televizní hry PlayStation, otvírače garážových vrat, systémy pro předcházení kolizím v automobilech, pozemní technologie 5G a tak dál. Záměrně vyjmenovávám všechna zařízení, která nás běžně obklopují, abychom si dokázali plasticky a realisticky představit, kolik netepelného záření, tedy elektrosmogu, na nás běžně působí. Obrovské množství přístrojů každý den. Radiofrekvenční spektrum. Rozsah radiofrekvenčního spektra je 3 kHz, tedy 3000 Hz, až 300 GHz, tedy 300 miliard Hz. Před rokem 1930 se v rádiovém spektru nad 30 MHz signály vytvořené člověkem prakticky nevyskytovaly. Nebudu rozebírat rozhlasové a televizní signály, protože to asi všichni známe. Pro nás jsou důležitá 4 spektra. Za A extrémně nízké frekvence ELF od 3 do 30 Hz. Za B ultravysoké frekvence UHF od 300 MHz do 3000 MHz, tedy 3 GHz. Na těchto frekvencích fungují televize, mikrovlnné trouby, mikrovlnná zařízení a komunikace, mobilní telefony, bezdrátové sítě LAN, Bluetooth, GPS, satelitní rádio, systémy dálkového ovládání a tak dále. Za C super vysoké frekvence SHF od 3 GHz do 30 GHz. Jedná se o centimetrové vlny. Na těchto frekvencích fungují mikrovlnná zařízení a komunikace, bezdrátové sítě LAN, většina radarů, komunikační satelity, kabelové a satelitní televizní vysílání, satelitní rádio a tak dále. Za D extrémně vysoké frekvence EHF od 30 GHz do 300 GHz. Jedná se o milimetrové vlny. Na těchto frekvencích fungují vysokofrekvenční mikrovlnné rádiové přenosy, mikrovlnný dálkový průzkum, zbraně se směrovanou energií a systémy aktivního odporu, Active Denial System, používané pro kontrolu nebo rozptýlení davu. Dále skenery milimetrových vln používané na letištích a v jiných vstupních prostorech, satelity 5G, pozemní mikrocelulární vysílače a tak dále. V této kapitole jsem také rozkategorizoval frekvence a přístroje, abychom si uvědomovali, kde a co vysílá. Berme to jako jistou formu na brýfování vědomostí. Nesmrtící mikrovlnné zbraně. Hovořil jsem o 5 škálách frekvencí, na kterých operuje náš mozek. Mozek je tedy možné takto na dálku ovlivňovat formou tzv. Nesmrtících mikrovlnných zbraní. O těchto zbraních jsem hovořil v mém pořadu Tajná historie DARPA, který vyvíjel různé typy těchto nesmrtících zbraní. Mikrovlnné zbraně byly také ve hře. Vědci postupně přišli na to, jak vyvolat určité stavy člověka konkrétními vlnami. 4,5 Hz paranoia, 6,6 Hz deprese nebo dokonce sebevražedné sklony, 8 Hz zvířata usínají, 11 Hz manické chování nebo vztek, 25 Hz oslepnutí při zásahu do hlavy nebo infarkt při zásahu do hrudníku. Jiné frekvence mohou vyvolat hysterii, trauma, chtíč nebo vražedné sklony. skupina Bilderberg, Tiché zbraně pro tiché války. Uvedl jsem základní znalosti, které je potřeba bezpodmínečně znát, abychom vůbec mohli chápat rozměr fenoménu tichých zbraní. Někdo se možná ptá, jak mohou být zbraně tiché. Vždyť přece zbraně dělají ze své podstaty velký hluk. Začněme ale od začátku. V roce 1954 se v luxusním hotelu Bilderberg v malém nizozemském městečku Osterberg poprvé sešli nejmocnější muži světa pod záštitou nizozemské královské koruny a rodiny Rockefellerů. Po celý víkend debatovali o budoucnosti světa. Po skončení se rozhodli, že se budou scházet jednou ročně, aby si vyměňovali názory a analyzovali mezinárodní záležitosti. Pojmenovali se skupina Bilderberg. Od té doby se každoročně scházejí v luxusním hotelu kdesi ve světě, aby se pokusili rozhodnout o budoucnosti lidstva. O této skupině jsem hovořil podrobně v mém pořadu Tajné globální skupiny. Ovšem na prvním zasedání přijal politický výbor této skupiny tajný dokument. Doktrína obsažená v tomto dokumentu nesla zlověstný název Tiché zbraně pro tiché války. Dokument měl původně zůstat v utajení. Jak už to tak bývá, o některých událostech stěžejního významu rozhodne prach obyčejná náhoda. Tak tomu bylo i s tímto dokumentem. Psal se 7. červenec 1986. Jeden zaměstnanec společnosti Boeing Aircraft Company koupil ve výprodeji přebytečnou kopírku IBM na součástky. Jaký ale musel být jeho šok, když v kopírce objevil podrobnosti plánu, který se zrodil v zárodku studené války. Tento dokument požadoval ovládnutí mas prostřednictvím manipulace průmyslu, zábavy lidí, vzdělání a politických názorů. Vyzýval k tiché revoluci, která postaví bratra proti bratrovi a odvede pozornost veřejnosti od toho, co se skutečně děje. Tento dokument je stěžejní proto, že vysvětluje mnohé procesy, kterých jsme svědky právě dnes. Odhaluje koncepty, které jsou postupně zaváděné do dnešní reality. Je tak důležitý, že jsem se ho rozhodl přeložit a začlenit do tohoto pořadu. Aby nikdo nezůstal na pochybách, hned na začátku dokumentu se uvádí. Tento manuál je sám o sobě analogickým prohlášením o záměru. Takový spis musí být zabezpečen před veřejnou kontrolou, jinak by mohl být uznaný jako technicky formální vyhlášení domácí války. Bilderberg se je zatraceně dobře vědom protireakce, jakou by dokument vyvolal. Proto i hned zakazuje členům o dokumentu jakkoliv hovořit v intencích omerty, tedy mlčení. Členům, kteří byli s dokumentem obeznámení, dává pocit výlučnosti a nadřazenosti, jakési vyšší sekty. Řešení dnešních problémů vyžaduje přístup, který je nemilosrdně upřímný, bez agonie nad náboženskými, morálními či kulturními hodnotami. Pro tento projekt jste se kvalifikoval díky své schopnosti dívat se na lidskou společnost s chladnou objektivitou a přesto analyzovat a diskutovat o svých pozorováních a závěrech s ostatními lidmi s podobnými intelektuálními schopnostmi, aniž byste ztratil diskrétnost nebo pokoru. Tyto ctnosti uplatňujete ve svém vlastním zájmu. Neodchylujte se od nich. Historický a politický úvod tichých zbraní. Technologie tichých zbraní se vyvinula z operačního výzkumu strategické a taktické metodologie vyvinuté v rámci vojenského managementu v Anglii během druhé světové války. Původním účelem operačního výzkumu bylo studium strategických a taktických problémů vzdušné a pozemní obrany s cílem efektivního využití omezených vojenských zdrojů proti cizím nepřátelům, tedy logistiky. Lidé v mocenských pozicích si brzy uvědomili, že tytéž metody mohou být užitečné i pro totální ovládnutí společnosti. Bylo však zapotřebí lepších nástrojů. Sociální inženýrství vyžaduje korelaci velkého množství neustále se měnících ekonomických informací. Byl proto nutný vysokorychlostní počítačový systém zpracování dat, který by dokázal předběhnout společnost a předpovědět, kdy společnost dospěje ke kapitulaci. Následuje celkem suchopárná pasáž o vývoji počítačů a programování. Rockefellerova nadace se ihned pustila do práce. Poskytla čtyřletý grant Harvardově univerzitě, z něhož financovala harvardský projekt ekonomického výzkumu pro studium struktury americké ekonomiky. O rok později, v roce 1949, se připojilo i americké letectvo. V roce 1952 grantové období skončilo a konalo se setkání elity na vysoké úrovni, které mělo určit další fázi výzkumu sociálních operací. Harvardský projekt byl velmi plodný. To potvrdilo zveřejnění některých jeho výsledků v roce 1953, které naznačovaly možnost ekonomického sociálního inženýrství. Energetika tichých zbraní. Následně se v dokumentu rozebírají typy energie. Energie je považovaná za klíč k veškeré činnosti na Zemi. Bylo dohodnuto, že národ nebo svět lidí, kteří nebudou používat svou inteligenci, nejsou o nic lepší než zvířata, která inteligenci nemají. Takoví lidé jsou zvěří a stejky na stole s vlastní vůle a souhlasu. V důsledku toho bylo v zájmu budoucího světového řádu míru a klidu rozhodnuto vést soukromou tichou válku proti americké veřejnosti s konečným cílem trvale přesunout přírodní a společenskou energii, a tohle se mě obzvlášť líbí, neukázněných a nezodpovědných, do rukou několika málo ukázněných, zodpovědných a hodných. Toto se uvádí přímo v dokumentu. Na tomto příkladě vidíme v celé nahotě stvůry, které se pasovaly jako elity. Je vůbec nezajímá, že veškerou energii a práci vykonávají právě ti lidé, kterými oni z duše opovrhují. Pohrdají běžnou prací, štítí se běžných lidí. Co na tom, že právě tito lidé vykonávají práci, ze které oni čerpají svou moc? Pokračujeme dále v dokumentu. K uskutečnění tohoto cíle bylo nutné vytvořit, zajistit a použít nové zbraně, které představovaly třídu zbraní tak rafinovaných a důmyslných svým principem fungování a veřejným vystupováním, že si vysloužili název tiché zbraně. Další věta přímo odráží zákulisní působení skupin, jako je například Bilderberg. Závěrem lze říci, že cílem ekonomického výzkumu, jak jej provádějí magnáti kapitálu a průmyslu zboží a služeb, je vytvoření ekonomiky, která je zcela předvídatelná a manipulovatelná. Opět opakuji, ekonomiky, která je zcela předvídatelná a manipulovatelná. Opět se odhaluje až na kost, že všechny ropné nebo finanční krize, které od té doby nastaly, jsou v zákulisí manipulované bankovními kartely a nadnárodními korporacemi. Je to uvedené v dokumentu, který to dále vysvětluje. Aby bylo možné dosáhnout naprosto předvídatelné ekonomiky, je třeba podřídit nízké společenské vrstvy naprosté kontrole. Tedy vychovat je, vycvičit a přidělit jim jeho a dlouhodobé společenské povinnosti už od útlého věku, dříve než budou mít příležitost zpochybnit správnost této věci. Aby se dosáhlo takového přizpůsobení, musí být rodinná jednotka nižší třídy rozvrácená procesem rostoucího zaměstnávání rodičů a zřizováním státem provozovaných denních center pro děti. A jen se sami sebe zeptejme, proč v době robotizace a automatizace, kdy za nás stále více úkonů vykonávají stroje, máme stále více práce? Makáme na více úvazků, abychom poplatili složenky. Musíme stále více pracovat, brát si více zaměstnání a zůstáváme déle v práci. Díky tomu nemáme čas na naše děcka. Netrávíme s nimi čas, protože většinu doby jsme v robotárně. O děcka se nám proto postará stát v nespočtu kroužků, na které taky musíme vydělávat. Přesně to se předpovídalo v dokumentu z roku 1954. Rodina musí být rozvrácená procesem rostoucího zaměstnávání rodičů a zřizováním státem provozovaných denních center pro děti. Dokument dále pokračuje. Kvalita vzdělání poskytovaného nižší třídě musí být toho nejhoršího druhu, aby příkop nevědomosti izolující nižší třídu od třídy vyšší byl a zůstal pro nižší třídu nepochopitelný. S takovým počátečním handicapem mají i bystří jedinci z nižší třídy jen malou, pokud vůbec nějakou naději, vymanit se z přiděleného životního údělu. Tato forma otroctví je nezbytná pro udržení určité míry společenského řádu, míru a klidu pro vládnoucí vyšší třídu. Dokonalé zhodnocení démonických elit. Vytěsnit takzvanou nižší třídu tak, že ani nepochopí svou roli otroctví. Kastovní systém jako vyšitý. Posloucháte pořad Tiché zbraně. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a potom pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech. Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Tiché zbraně. Principy tichých zbraní. dokument se dále zaměřuje na popis fungování tichých zbraní. Střílí situace na místo kulek. Pohání zpracování dat na místo chemické reakce výbuchu. Pochází z bytů dat na místo zrnek střelného prachu. Z počítače na místo zbraně. Obsluhuje jí počítačový programátor na místo střelce. Na příkaz bankovního magnáta na místo vojenského generála. Veřejnost není schopná tuto zbraň pochopit a proto nemůže věřit, že je napadaná a tlumená zbraní. Veřejnost sice instinktivně cítí, že něco není v pořádku, ale to je dáno technickou povahou tiché zbraně. Nedokáže svůj pocit vyjádřit racionálním způsobem a ani se s problémem inteligentně vypořádat. Proto neumí volat o pomoc a neumí se spojit s ostatními, aby se proti ní bránili. Naprosto dokonalý odraz dneška. Lidé se nedokážou spojit a ani problém racionálně pojmenovat. Jde o to, že je do systému instalovaných několik agend současně. Ekologická agenda, migrační agenda, LGBT agenda, válečná agenda nebo covidová agenda. Lidé, kteří se v tom nevyznají, nedokážou věc správně uchopit a interpretovat. Ten, kdo kritizuje migrační agendu, svým intelektem neobsáhne agendu ekologickou. Ten, kdo kritizuje válečnou agendu, zase tápe v LGBT agendě. Lidé vnímají jen části a fragmenty celku, nikoli celé široké spektrum. Hovořil jsem o tom v mém dokumentu Tavistockův institut. Sociální inženýři permanentně znejišťují populaci instalací několika agent současně. Prosím, poslechněte si dokument Tavistockův institut, protože je to stěžejní pro chápání dnešní situace. Dokument skupiny Bilderberg přesně odpovídá tomuto schématu. Lidé se jednak nespojí a jednak nedokážou problémy racionálně pojmenovat. Dokument dále pokračuje. Když je tichá zbraň aplikovaná postupně, veřejnost si na její přítomnost zvykne a přizpůsobí se jí. Naučí se tolerovat její zásah do svého života, dokud tlak není příliš velký a nezlomí se. Tichá zbraň je proto druhem biologické války. Útočí na vitalitu, možnosti a mobilitu jednotlivců společnosti. Zná, chápe, manipuluje a útočí na jejich zdroje přirozené a sociální energie a na jejich fyzické, duševní a emocionální síly a slabiny. Ekonomika tichých zbraní. Dokument dále rozebírá ekonomické principy, které vymyslel Mayer Amschel Rothschild. Tuto pasáž ukončuje jednoznačným poselstvím. To, co Rothschild objevil, byl základní princip moci, vlivu a kontroly nad lidmi aplikovaný na ekonomiku. Tento princip zní, když na sebe vezmete zdání moci, lidé vám ji brzy dají. Dokument se dále rozplývá nad Rothschildovou genialitou půjčování peněz. Potřebné zdání moci prý přiměje lidi, aby se vzdali svého skutečného bohatství s příslibem ještě většího bohatství. Jednoduše lidé své skutečné peníze svěří bankám do různých spořících fondů. Jak jsem mu uvedl z pasáže dokumentu, ekonomiky jsou zcela předvídatelné a manipulovatelné. Stačí pak jen pár finančních krizí nebo větších inflací, aby nám vybrakovali z našich účtů skutečné bohatství, které jsme jejich bankám svěřili. Princip je o to geniálnější, že peníze ztrácejí hodnotu i pod štrozokem u nás doma. Ekonomika je takto nastavená. Prostě Rothschildovská genialita. Následující věta se mně obzvlášť líbí. Válka je tedy vyrovnávání systému zabíjením skutečných věřitelů, tedy veřejnosti, kterou jsme naučili směňovat skutečnou hodnotu za nafouknutou měnu a pádem zpět k tomu, co zbylo z přírodních zdrojů a regenerace těchto zdrojů. Naprosto jasné poselství. Války jsou potřeba pro vyrovnávání systému, drancování přírodních zdrojů a regeneraci daných zdrojů, tedy nastartování nového ekonomického boomu. Rozvrácenou zemi je třeba postavit na nohy. Válkou zbytá země ale nemá peníze. Musí si proto půjčit od bank elit a otevřít svůj trh mezinárodnímu kapitálu. To, aby zemi mohly postavit na nohy západní korporace. Díky válce vydělají jak západní banky, tak i západní korporace. Dokument pak rozebírá velmi zajímavou teorii konstrukce draka z inženýrského hlediska. Ocituji závěr pasáže. Pro využití této metody rázových zkoušek draka v ekonomickém inženýrství se používají rázové zkoušky cen zboží a sleduje se reakce spotřebitelů z řad veřejnosti. Výsledné ozvěny ekonomického šoku jsou teoreticky interpretované pomocí počítačů a je tak odhalená psychoekonomická struktura ekonomiky. Pak lze předvídat a manipulovat s reakcí domácnosti na budoucí šoky. Společnost se stává dobře regulovaným zvířetem, jehož otěže jsou pod kontrolou sofistikovaného, počítačem řízeného systému sociálního energetického účetnictví. Dokonalá definice dneška. Už několik let jsme přece svědky skokového zdražení energií, nájmů nebo potravin. Jsme dobře regulovanými zvířaty, které elity zkoumají pod drobnohledem, jak na tyto cenové šoky reagujeme. Naše reakce jsou potom dále vyhodnocované. Přesně to odpovídá další definici, které se dočteme na dalších stránkách dokumentu. Stejného výsledku dosahují ekonomičtí inženýři při studiu chování ekonomiky a spotřebitelské veřejnosti tím, že pečlivě vyberou základní komoditu, jako je hovězí maso, káva, benzín nebo cukr, a pak způsobí náhlou změnu nebo šok v její ceně nebo dostupnosti. Tím vyvedou z míry rozpočet a nákupní zvyklosti všech. Následné šokové vlny pak pozorují sledováním změn v reklamě, cenách a prodeji tohoto a dalších komodit. Tohle se prosím pěkně psalo v dokumentu skupiny Bilderberg z roku 1954. Jako kdyby někdo předpovídal současný stav. Tu by skočila zelenina na dvojnásobek, onde maso, jinde zase mléčné výrobky. Proč? To dokument vysvětluje dále. Cílem takových studií je získat know-how, jak uvést veřejnou ekonomiku do předvídatelného stavu pohybu nebo změny. Dokonce do řízeného sebedestruktivního stavu pohybu, který přesvědčí veřejnost, že určití odborníci by měli převzít kontrolu nad peněžním systémem a obnovit bezpečnost spíše než svobodu a spravedlnost pro všechny. Když se poddaní občané stanou neschopnými kontrolovat své finanční záležitosti, stanou se samozřejmě zcela zotročenými, tedy zdrojem levné pracovní síly. Tedy to je pravý účel cenových šoků. Rozkolísat ekonomiku a znejistit obyvatele natolik, že ještě rádi předají kontrolu nad penězi vybraným autoritám. Dokument se pak zaměřuje na spotřebitelské preference, které jsou identifikované se spotřebiteli prostřednictvím asociace s kreditními kartami a později, jak je uvedené v dokumentu, trvalého vytetovaného čísla na těle neviditelného při běžném okolním osvětlení. A čeho jsme svědky dnes? Mezi lidmi obíhá stále méně papírových peněz. Je vyvíjený tlak na bezhotovostní společnost. Platíme kreditní kartou nebo naším chytrým telefonem. Chytré telefony odemykáme naším otiskem prstu nebo obličejem. Systém má tedy dokonalý přehled o tom, co, kde a za kolik si kupujeme. Dokument dále nenechává nikoho na pochybách o záměrech démonických elit. Protože energie je klíčem ke všem činnostem na Zemi, vyplývá z toho, že k dosažení monopolu na energii, suroviny, zboží a služby a k vytvoření světového systému otrocké práce je nutné mít schopnost prvního úderu v oblasti ekonomiky. Abychom si udrželi své postavení, je nutné, abychom měli absolutně první znalosti vědy o kontrole všech ekonomických faktorů a první zkušenosti s inženýrstvím světové ekonomiky. Abychom takové suverenity dosáhli, musíme dosáhnout alespoň tohoto jediného cíle. Aby veřejnost nepoznala ani logické, ani matematické souvislosti mezi ekonomií a ostatními energetickými vědami a ani se nenaučila takové poznatky aplikovat. Opět vidíme v jasném světle, že globální establishment dosáhl ekonomického managementu jako vědního oboru. Jsou schopní modelovat, strukturovat a anticipovat konkrétní situace a stimuly v ekonomice podle předvídatelných modelů. Ekonomika už přestala být nahodilou souhrou náhodných událostí, ale stala se přísně řízenou vědní disciplínou. Elity se naučily, jak modelovat ekonomické vzorce tak, aby dosáhly kýženého cíle. Běžní lidé se nechávají fatalisticky unášet tímto proudem a neznají souvislosti. Tento proces završuje další věta dokumentu. Nejzajímavější je, že pozorováním a měřením ekonomických modelů lze naprogramovat počítače tak, aby předpověděli nejpravděpodobnější kombinaci vytvořených událostí šoků, která přinese úplné ovládnutí a podmanění veřejnosti prostřednictvím rozvratu veřejné ekonomiky. A jsme opět doma o pravém účelu. Tiché zbraně jako sociální droga. Dokument dále pokrývá podstatu sociálního zabezpečení. Program sociálního zabezpečení není nic jiného než otevřený systém úvěrové bilance. Sociální systém vytváří falešný kapitálový průmysl, aby neproduktivním lidem poskytl střechu nad hlavou a jídlo v žaludku. To ale může být užitečné, protože příjemci se výměnou za dar stávají státním majetkem, stálou armádou pro elitu. Neboť kdo platí, ten rozhoduje. Ti, kdo se dostanou do závislosti na ekonomické droze, si musí jít pro dávku k elitě. Co je ale zajímavější, dokument popisuje principy inflační spirály. Stejné věci dosahuje vláda tiskem peněz nad rámec hrubého národního produktu a ekonomickým procesem zvaným inflace. Tím se do rukou veřejnosti dostane velké množství peněz a udržuje se rovnováha proti její chamtivosti. Vytváří se v ní falešné sebevědomí a na chvíli se vlk drží ode dveří. K čemu tohle všechno nakonec směřuje? Nakonec se musí uchýlit k válce, aby vyrovnali účet. Válka je nakonec jen aktem zničení věřitele a politici jsou veřejně najatí zabijáci, kteří tento akt ospravedlňují, aby se odpovědnost a krev nedostaly na svědomí veřejnosti. Existují pouze dvě alternativy, jak snížit ekonomickou indukčnost systému. Za A, nechat obyvatelstvo, aby se navzájem utlouklo k smrti ve válce, což povede pouze k totálnímu zničení živé země. Za B, převzít kontrolu nad světem pomocí ekonomických tichých zbraní v podobě tiché války a snížit ekonomickou indukci světa na bezpečnou úroveň procesem benevolentního otroctví a genocidy. To jsou, panečku, prognózy. Uvědomme si, že OSN, která vznikla po druhé světové válce, měla zamezit dalším válkám. Ve skutečnosti proběhlo ve druhé polovině 20. století a ve století novém daleko více válek. K čemu jsou potom takové organizace? Aby byly války vedené proti těm, kteří nejsou ochotní se podrobit. Na tomto místě by nám mělo být jasné, proč bylo nutné naprosté utajení tichých zbraní. Opovržení a pohrdání elit běžnými lidmi je patrné z dalších řádků dokumentu. Široká veřejnost odmítá zlepšit svou vlastní mentalitu a víru v bližního. Stala se stádem množících se barbarů a tak říkajíc skázou na tváři země. Nezajímají se o ekonomickou vědu natolik, aby se dozvěděli, proč se navzdory náboženské morálce nedokázali vyhnout válce. Tedy běžní lidé jsou stádo množících se barbarů, kteří sami rozpoutávají války. Nevyhlašují takhle náhodou války králové, vlády nebo prezidenti. Na dokumentu vidíme odporné pokrytectví elity, která nepřipouští, že to jsou právě vládci států, kteří vyhlašují a rozpoutávají války. Paní Vomáčková z Cerekvice nad Ploučnou, jako zástupkyně stáda množících se barbarů, přece nevyhlásí válku cizí zemi. Tu vyhlásí Bezpečnostní rada OSN. Přesně toho zločineckého orgánu, pod jehož péčí došlo ke genocidním válkám, ve kterých bylo v součtu zabito více civilistů než v celé druhé světové válce. Odvedení pozornosti od tichých zbraní. Závěrečná část dokumentu se věnuje strategiím, jak zajistit, abychom si těchto tichých zbraní nevšimli. Nejjednodušší metodou, jak si zajistit tiché zbraně a získat kontrolu nad veřejností, je udržovat veřejnost na jedné straně neukázněnou a neznalou základních principů systému, na straně druhé ji udržovat zmatenou, neorganizovanou a rozptylovanou, a to záležitostmi, které nemají skutečný význam. Přesně o tom jsem hovořil v mém dokumentu Subverze společnosti, který také důrazně doporučuji k poslechu. Řešíme uniformy hasičů a ne to, že hoří barák. To kráčí ruku v ruce s tím, že lidé nechápou instalaci agent v celém širokém spektru. Hovořil jsem o tom v minulých kapitolách. Aby bylo možné navodit takový stav, používají se podle dokumentu tyto nástroje. Za A rozptyluje jejich mysl, sabotuje jejich duševní činnost, poskytuje nekvalitní program vzdělávání veřejnosti v matematice, logice, systémovém designu a ekonomii a odrazuje od technické tvořivosti. Jako bychom to viděli dnes. Televizní brak, hollywoodská filmová stoka, simplifikace vzdělání a destrukce vysokoškolského vzdělání. Klade se méně důrazu na technické obory a více na humanitní, eko a gender bláboli. Hovořil jsem o tom také v Subverzi společnosti. Například autor Michael Carrion ve svém článku nazvaném Symbolická gramotnost konstatuje, že trpíme chronickou negramotností v oblasti symbolů a že jsme vystaveni podprahovému a podtextovému přesvědčování, které představuje to, co nazývá psychickou diktaturou. Tato diktatura podle Carriona zahrnuje záměrnou a podvratnou manipulaci a veřejné šíření slov, obrazů, čísel, barev, rytmů a symbolů, které jsou následně prostřednictvím všudy přítomných mediálních věštců směrované do limbických oblastí lidského mozku. To, jak pokračuje, vytváří propracovaný a zákeřný kryptický jazyk, speciálně navržený tak, aby podněcoval konflikt mezi fantazií a realitou. Posloucháte pořad Tiché zbraně. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a potom pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech. Well, about the time my daddy left to fight the big war, saw my first pistol in the general store. In the general store when I was 13, thought it was the finest thing I ever had seen. I asked if I could have one when I grew up. Mama dropped a dozen eggs and she really blew up. She really blew up and I didn't understand. Mama said the pistol is the devil's right hand. She really blew up and I didn't understand. Mama said the pistol is the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. My very first pistol was a cap and ball Colt. Shoot as fast as lightning, but it loads a mite slow. It loads a mite slow, and I soon found out it can get you into trouble, but it can't get you out. Then I went and bought myself a Colt 45, called a peacemaker, but I didn't know why. I never knew why, and I didn't understand, 'cause mama said the pistol is the devil's right hand. I never knew why, I didn't understand, mama said the pistol is the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. I
I got into a card game in a company town. Called a miner cheating and I shot the dog down. Shot the dog down, watched the dog fall. Never touched his holster, never had a chance to draw. The trial was in the morning and they drug me out of bed. Asked me how I pleaded, not guilty, I said. Not guilty, I said. You've got the wrong man, nothing touched the trigger but the devil's right hand. Not guilty, I said. You've got the wrong man, nothing touched the trigger but the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand. Nothing touched the trigger but the devil's right hand.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Tiché zbraně. Za B. Zapojuje jejich emoce, zvyšuje jejich sebeobětování a jejich oddávání se emocionálním a fyzickým aktivitám. Neustálé emocionální urážky a útoky nebo neustálý příval sexu, násilí a válek v médiích. Vidíme to dnes na každém rohu. Lidé jako infantilní bytosti, které nezapojují racionální a pragmatický kalkul, ale rozhodují se impulzivně a emocionálně. Hovořil jsem o tom v dokumentu Tavistockův institut. Každá další generace je emocionálnější a infantilnější než generace předchozí. Za C přepisuje dějiny a právo a podřizuje veřejnost deviantní tvorbě. A tak jsou elity schopné přesunout jejich myšlení od osobních potřeb k vysoce vykonstruovaným vnějším prioritám. Dnes sledujeme, že lidé mají sebedestruktivní sklony. Odvykli si klást na první místo potřeby své rodiny nebo svého národa. Místo toho jsou metodicky podmiňovaní k tomu, aby se starali o Madagaskar, Bangladéš nebo Etiopii. Cizí zájmy předřazují před své vlastní priority. Tito lidé ani nedokážou vyjmenovat základní osoby národního obrození, ale za to ví přesně, jaké všechny bubínky se používají při kmenových rituálech v Ghaně. Jde o generační přetváření, proto si toho mnozí nevšímají. Tato plynulá přeměna se zakořenila v naší mentalitě, emocích a psychice postupně a nenápadně. A to až do té míry, že někteří jsou schopní těmto cizím zájmům podřídit svůj život. Byli otráveni toxicitou sociálního programování. Podle dokumentu tyto všechny metody vylučují jejich zájem a objevování tichých zbraní a technologie sociální automatizace. Dokument dále cynicky pokračuje v nemilosrdném vypočítávání výhod. Obecně platí pravidlo, že ze zmatků je zisk. Čím větší zmatek, tím větší zisk. Proto je nejlepším přístupem vytvářet problémy a pak nabízet jejich řešení. Bingo, to je přesně to, o čem hovořím ve svých mnohých pořadech. Princip otrávené studny. Elity otráví studnu a pak se prezentují jako zachránci, kteří studnu vyčistí. Tady to máme černé na bílém, potvrzené v dokumentu z roku 1954. Okořeněné o poznatek, že ze zmatků je zisk. To je odpověď na neustálé znejišťování obyvatel agendami a vytváření napětí mezi státy nebo geopolitickými regiony nebo globálními bloky. Čím více zmatků, tím větší zisk. Dokument dále taxativně uvádí jednotlivé prvky. Média. Udržujte pozornost dospělé veřejnosti odvedenou od skutečných společenských problémů a zaujatou záležitostmi, které nemají skutečný význam. Školy. Udržujte mladou veřejnost v nevědomosti o skutečné matematice, skutečné ekonomice, skutečném právu a skutečné historii. Zábava. Udržujte zábavu veřejnosti na úrovni nižší než šestá třída. Práce. Udržujte veřejnost zaměstnanou, bez času na přemýšlení. Zpátky na farmě s ostatními zvířaty. Dokument pak uvádí, jak je důležité získat souhlas většiny veřejnosti. Lidé si chtějí udržet životní standard a příjmy. Tím se buduje sociální architektonika. Každá třída, tím, že zaručuje svou vlastní úroveň příjmů, kontroluje třídu bezprostředně pod ní a tudíž zachovává třídní strukturu. Tím je zajištěná stabilita a bezpečnost, ale také vláda zhora. Dokument pak popisuje, jak se lidé z nižších tříd snaží dostat do tříd vyšších. To prý ohrožuje suverenitu elit, které musí zajistit, aby se tento vzestup nižších tříd maximálně oddálil. To jim poskytne čas na dosažení energetické nadvlády. Právě proto jsem natočil minulý pořad Tajná historie DARPA. Právě proto jsem natočil i další dokumenty, jako Psychologie totality, Bohatí a mocní, Tavistockův institut, Válka o naší mysl nebo Subverze společnosti. A právě proto jsem začal dnešní pořad úvodem o tom, jak elektřina a elektromagnetické netepelné záření působí na náš mozek. Člověk je energetické dynamo. Působením různých typů vln a elektřiny nás lze ovládat. Klíč v podobě exkluzivního přístupu k novým formám energie mají globální elity. Tiché zbraně dneška. Tiché zbraně, tak jak je popsal dokument skupiny Bilderberg z roku 1954, se proměnily v čase. Ty původní samozřejmě zůstávají, ale postupně byly obohacené o energetickou úroveň. To přesně tvoří onu dominanci elit, o které hovořil dokument. Získat dost času na to, aby elita upevnila svou moc díky energetické převaze. Tiché zbraně v dnešním kontextu nejsou nic jiného než energetické zbraně. Hovořil o tom například agent britské vojenské zpravodajské služby Barry Trower. V mém pořadu Tajná historie DARPA jsem zmínil, že tyto armádní projekty jsou v technologii zhruba 20 let vepředu před tím, co my ostatní známe. Díky DARPA se postupně vyvinula skupina mikrovlnných zbraňových systémů. Tyto zbraně se používají ke sledování a k útokům mikrovlnnou válkou na jednotlivce. Existuje například počítačový systém nazvaný Seldar, který je schopen sledovat a zaměřovat jednotlivce prostřednictvím vysílačů, včetně těch zabudovaných do pouličních lamp. Jde o širší součást projektu budování chytrých měst Smart Cities. Je důležité pochopit, že dnes jsme všichni obklopeni pouličními LED světly s vysílacími uzly zabudovanými do jejich konstrukce. Chytrá města hrají nedílnou roli při vytváření inteligentní sítě 5G. Mnohem důležitější aspekt 5G je vytvoření kompaktního internetu věcí. Spotřebiče, které budou propojené navzájem s chytrými domácnostmi přes chytré domy po chytrá města. Úspěchy v oblasti vědy, techniky, medicíny, genetiky, digitálních informačních a komunikačních technologií umožnily vznik dnešní děsivé komponentní psychofyzické zbraně CPF. CPF jsou pro 21. století tím, čím byly atomové zbraně pro století 20. Účinek těchto zbraňových systémů je mnohem smrtonosnější, i když pouhým okem neviditelný. Ovládání mysli prostřednictvím nesmrtících zbraní. Psychotropní zbraň je směrovaný energetický systém instalovaný ve vesmíru, který může ovlivňovat mozek a centrální nervový systém. Měnit mentální, emocionální a behaviorální funkce člověka. Většina z těchto zbraní působí ve vlnovém pásmu mozku a mění vědomí, fyzický a psychický stav člověka. Prostřednictvím psychotropních zbraní lze přesně a cíleně ovládat chování celé světové populace nebo určitých oblastí země. Neurofyzici zjistili, že mohou napodobit vibrační vzorce psychotropních látek, jako je LSD. Jednoduše mohou nasimulovat jejich účinky tak, jako kdybychom reálně LSD požili. Když vědci promítnou tyto pečlivě tvarované zvukové vibrace do lidského mozku, mohou navodit změněné stavy mysli. Přesně tak, jako by člověku aplikovali drogu. Nastane nerovnováha, zásadní změna v psychice člověka. Ten ztratí sebekontrolu a nechá se snadno vést. Jeho mysl se přesune z reálného světa do světa halucinací. Silný podkožní účinek takové sonochemie má velmi děsivé použití. Znamená to, že elektromagnetické paprskové zbraně lze použít k omámení lidí proti jejich vůli. Paprskové zbraně lze použít na dálku. V kombinaci s vesmírními satelitními systémy a systémy na pouličních chytrých lampách chytrých měst by takové paprskové zbraně mohly potenciálně hromadně omámit celé populace. Nebo najít konkrétního individuálního jedince. Protože jsou takové technologie 20 let před našimi znalostmi, zdají se nám proto bizarní. Reagujeme na to různým způsobem. Jedna skupina se tomu infantilně vysměje, po vzoru opic z banány, které se rozvřeští, když spatří letící dron. Nejsou prostě schopní překonat tak obrovský technologický skok a tak se s tím mentálně vyrovnávají po svém. Vřeštěním nebo výsměchem. Je to jejich psychologická obrana před kolapsem. Udržení jejich mentální rovnováhy vyrovnáním se s realitou. Jakási psychologická brzda. Druhá, hloubavější skupina se pídí po podrobnostech a sama si fakta vyhodnotí. Pokud jste doposlouchali až sem, patříte bezesporu k té druhé. Jak psychotropní zbraně fungují? V úvodu jsem nastínil, že každý objekt na této planetě má elektrickou frekvenci, která se nazývá Hertz. Naše tělo je zářivý stroj, ve kterém probíhají složité biochemické procesy s různým rozsahem frekvencí. Naše buňky komunikují v milimetrovém pásmu vln 40 až 70 GHz. Náš mozek pracuje od 2 do 100 Hz. Nejuniverzálnějším cílem psychofyzických zbraní je proto mozek člověka. Mozek řídí fungování všech systémů organismu, provádí myšlenkové procesy a určuje chování člověka. Mozek pracuje v rozsahu 4 druhů mozkových vln, které jsem popsal v úvodních kapitolách tohoto pořadu. Tyto vlnové rozsahy našeho mozku a také orgánů, látek a buněk byly při vývoji psychofyzických zbraní zohledněné. Člen vědecko-technické rady Ruské federace pro výzkum vesmíru Anatolij Ptušenko uvedl. Psychotropní zbraně neumožňují přesné a účelné ovládání individuální lidské mysli. Nýbrž ruší všechny vnitřní spoje zodpovědné za sebeovládání člověka. Ten se stává snadno ovladatelným podle zákonů davu v souladu s příkazy z vesmírné stanice. Může být ovládaný buď ze Země nebo řídícího centra ve vesmíru. Stejně tak je možné psychofyzicky působit na lidi, měnit jejich chování a dokonce řídit sociální cíle regionální nebo dokonce globální společnosti. Stále fantazie? Proč potom Američané investují do vývoje psychotropních zbraní stejně jako do nejsložitějších kosmických programů? Aha. Podobná souvislost rozhodně nemůže být náhodná. Američané s tímto výzkumem přece začali hluboko v minulosti, a to v rámci programů známých jako MK Ultra, ovládání mysli, dálková změna lidského chování, MK Delta, ale i Bluebird a Artichoke. Mimochodem modrého ptáčka, Bluebird, má i ve svém znaku Twitter, který limituje negramotnost lidského myšlení na 140 znaků. Bluebird byl jedním z projektů po MK Ultra. To samo o sobě také mnohé napovídá. Nové vesmírné systémy jsou tedy potenciálně nebezpečné z hlediska možnosti rozpoutat informační válku ve velkém měřítku. Mohou také vytvořit globální systémy pro kontrolu chování lidí v jakémkoliv regionu, městě nebo lokalitě. Elity, které budou tyto systémy vlastnit, získají obrovskou výhodu. Závěr. Primitivní kmeny a vědomá mysl. Intenzivní studium projektů DARPA mě přivedlo k podstatě těchto tichých zbraní dneška. Jako ateista musím poděkovat Bohu, že jsem začal DARPA hluboce studovat, protože tak je možné dohonit 20leté období, které nám chybí. Nesmíme se stát vřeštícími opicemi z banány na stromech, ale hloubavými bytostmi, které se upřímně snaží této tiché válce porozumět. Proniknout pod povrch a zmapovat její fungování, principy, průběh a dopady. John Sinclair Aquey, bývalý zaměstnanec Národní bezpečnostní agentury NSA a whistleblower, odhalil používání nervového monitorování ke špehování jednotlivců. Jedná se o klíčovou oblast zahrnující technologie invaze do mysli, které hrají roli při odhalování a trestání myšlenkových zločinů. Jedná se o program dekódování elektromagnetických vln v prostředí pro bezdrátové napojení na počítače a sledování osob pomocí elektrických proudů v jejich tělech. Jak se to dělá? Pomocí nízkých rádiových vln a technologie známé jako dálkové nervové monitorování. Inteligence signálů je založená na tom, že všechno v prostředí, ve kterém je elektrický proud, má kolem sebe magnetický tok, který vyzařuje nízké vlny. NSA i Ministerstvo obrany vyvinuli vlastní pokročilé digitální zařízení, které dokáže na dálku analyzovat všechny objekty, ať už vytvořené člověkem nebo organické, které mají elektrickou aktivitu. NSA používá vlnovou stimulaci mozku pro vzdálené nervové monitorování a elektronické propojení mozku. Tato stimulace mozku se vyvíjí od programu MK Ultra z počátku 50. let 20. století. Projekt MK Ultra byl jen začátkem v dlouhé řadě navazujících projektů. Počítačové mapování mozku NSA dokáže nepřetržitě sledovat veškerou elektrickou aktivitu v mozku. Elektrickou aktivitu v řečovém centru mozku lze převést na verbální myšlenky subjektu. Lze tak posílat zakódované signály do sluchové kůry mozku, čímž umožní zvukovou komunikaci přímo do mozku. Jednoduše obejde uši. Agenti NSA mohou tento postup využít ke skrytému oslabení subjektu simulováním zvukových halucinací charakteristických pro paranoidní schizofrenii. Lze také sledovat vizuální paměť. Je možné posílat obrazy přímo do zrakové kůry a obejít tak oči a optické nervy. Operativci NSA tak mohou tajně vkládat obrazy do mozku sledovaného subjektu během spánku za účelem programování mozku. Vidíme, že tiché zbraně dneška jsou vyvíjené pro konečnou fázi otrockého podvolení mas. Tím, že o tom víme a mluvíme o tom, rozrušíme náskok elit k jejich použití. Když Britové použili v Afghánistánu po první světové válce chemické zbraně, primitivní kmeny se dávaly na zběsilý úprk. Viděli, jak jejich bojovníci ve zbrani z ničeho nic padali na zem, aniž by byli zasaženi. Ve své prostoduchosti neznali tento zákeřný chemický útok. Kdyby jej znali, dokázali by se proti němu postavit. Cílem těchto mých pořadů je povzbudit naší mysl, abychom se neocitli v pozici těchto nevědomých primitivních kmenů. Když víme, s čím se utkáváme, dokážeme tomu čelit. To je všechno, milí posluchači, k tomuto pořadu Tiché zbraně. Já doufám, že se vám pořad líbil, bylo to jakési volné pokračování mého předchozího pořadu Tajná historie DARPA. A já také budu rád, když budete tento pořad, stejně tak jako pořady ostatní, sdílet na sociální média, o to vás velmi prosím. A také budu rád, když mě zanecháte vaše komentáře, návrhy, postřehy, případně obligátně tipy na nějakou nemainstreamovou zajímavou literaturu tady v komentářích pod pořadem na kanále Odyssey. A také když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená notifikace, upozornění, abyste nepřišli u další pořady, které pro vás chystám tady na svobodném vysílači Studio Tapin Radio na kanále Odyssey. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, děkuji vám za pozornost, mějte se všichni krásně, od mikrofonu vás zdraví Vítek a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Cousin Billy bought one the other day. It was bright and shiny, middle blue. He was sick to death, playing soldier. The sun lit up, the morning dew. A girl, Lucinda. She never met him, never would. Folks just didn't know about Billy. He wouldn't tell them if he could. Billy got his gun. Most have them, that's a start. Billy got his gun. They're nothing if not lethal works of art. With 50 BMG, he'll set my soul free. And maybe a few others.
vision. This would be the last time it'll blow.
I don't have a sweetheart yet. I can't believe sock drawer today. It was a pistol, a Smith and Wesson. Holy, holy shit. La 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 la.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.